sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 za starše. Tokratne novice začenjamo z reformo na kitajskih univerzah. Odločili so se, da nameravajo vsaj polovico tamkajšnjih javnih univerz preoblikovati v institucije, ki bi ponujale uporabne študije in politehnike, s tem pa bi proizvedli bolj tehnično naravnane diplomante. Z ukrepom želijo zmanjšati množico medsebojno konkurenčnih diplomantov, ki se s podobno izobrazbo in podobno univerzitetno diplomo potegujejo za ista delovna mesta. Z radikalnim ukrepom naj bi v politehnike preoblikovali okoli 600 kitajskih univerz in tako zmanjšali stopnjo brezposelnosti med diplomanti. Pri tem vlada zaradi zahtev kitajskega trga poudarja nujnost produkcije inženirjev in strokovnjakov na področju tehnike ter odklanja diplomante, ki so po njihovih besedah preveč teoretično in akademsko podkovani. Nasilna izobraževalna sugestija pa ne ustreza univerzitetnim profesorjem, ki se znotraj transformacije univerz po meri trga bojijo predvsem degradacije svojega naziva in študentom, ki jih tovrstne aplikativne študije ne zanimajo. Če se izobraževanje na kitajskem intenzivno zbližuje s potrebami trga, pa si v Veliki Britaniji želijo predvsem zbližanje starši šolajočih otrok. Michael Wilshaw, predstavnik britanskega kraljevega urada za standarde v šolstvu, znanje in storitve, meni, da bi ravnatelji morali imeti pristojnosti, da oglobijo neodgovorne starše, ki se ne udeležijo roditeljskega sestanka in otrokom ne pomagajo pri domači nalogi. Pri tem je prepričan, da problem ne temelji na slabšem socialnem položaju, saj zatrjuje, da so v družinah, kjer šolanju otrok pripisujejo določeno vrednost, takšni spodrsljaji nesprejemljivi. Sporočilo glob za starše, oziroma za slabe starše, naj bi po njegovem bilo celo, da mora biti vsak starš odgovoren za svoje otroke, ne glede na to, kako reven je. Poleg očitnega nerazumevanja položaja socialno ogroženih družin pa lahko kot problematično izpostavimo že osnovno predpostavko, da naj bi starši domače naloge pisali skupaj s svojimi otroki. Trend prepletanja osnovne družbene celice in formalnega izobraževanja povečuje breme staršev, vprašanje pa je, ali nemara povečuje tudi infantilnost učencev in disfunkcionalnost šole. Iz britanskega otočja se selimo na Filipine. V ponedeljek so študentje v glavnem mestu otoške države protestirali zaradi rastočih šolnin, ki so v izrazitem nesorazmerju s plačami. Šolnine so se v povprečju zvišale za 6000 filipinskih pesov, medtem ko se povprečna dnevna plača giblje med 213 in 466 filipinskimi pesi, kar bi v evrih znašalo dobre 3 do slabih 8 evrov na dan. Zaradi neprestane rasti šolnin pod njegovo vladavino so predsednika Beninja Aquina III. Razglasili za kralja povečevanja šolnin, saj je prošnje za povišanje šolnin odobril v primeru 287 visokošolskih inštitucij. Novice iz domačih akademskih logov pa začenjamo z ustanovitvijo prve slovenske zadruge, ki se ukvarja s prevajanjem in poučevanjem jezikov. Prevajalski zadrugi Soglasnik so se za ta korak odločili predvsem zaradi trenutnih razmer na slovenskem trgu dela, kjer po njihovem mnenju vladajo izredno slabi delovni in plačilni pogoji, nespoštovanje do odpravljenega dela ter neupoštevanje pravice do poštenega plačila. Skupina 15 mladih jezikoslovcev in prevajalcev si v novo nastalem podjetju enakopravno deli lastništvo, poleg tega pa težijo tudi k soglasnemu sprejemanju vseh odločitev. Kaj to vrstni način povezovanja predstavlja na trgu delovne sile in kaj prinaša v primeru prekernih delavcev, nam je povedal Marko Funkel iz prevajalske zadruge.
Z vidika prekarnega delavca je zadružništvo definitivno veliko boljša oblika kot pa pač iskanje dela na trgu, ker to pomeni enostavno to, da ko se ti recimo kot prevajalec pogajaš z neko agencijo, nikoli ne veš, kakšna je končna cena agencije, ki se prav naročnik potem plača. Ne. Medtem ko pri zadrugi si kot del zadruge, se pravi takoj točno veš, kakšno je tvoje plačilo, za kakšno ceno je bil prevod prodan in gre zadeva veliko bolj ta, v smislu dostojnega dela in ne toliko v smislu dumpinga, kot se dogaja danes na trgu pri prevajalskih agencijah, vsaj pri nekaterih.
Sodelavci Soglasnika cene svojih storitev opredeljujejo kot zlato sredino med cenami, ki sicer prevladujejo v ponudbi prevajalskih storitev. Poleg tega pa poudarjajo, da težijo k transparentnosti, saj cene, ki so navedene v njihovi spletni strani, vključujejo tudi DDV in zagotavljajo, da so vsi njihovi prevodi lektorirani tudi strani naravnih govorcev. Pri tem so odločeni tudi, da bodo določen del celotnega prihodka lokalnemu okolju vračali v obliki brezplačne učne pomoči, organizacije jezikovnih taborov in brezplačnih jezikovnih tečajev za socialno ogrožene skupine. O tem, ali bi lahko takšne družbeno odgovorne zadruge ustanovili tudi na drugih področjih, smo poprašali Marka Funkla.
Čisto na vseh področjih verjetno ne. Je pa dejstvo, da na veliko področjih tudi praksa iz tujine kaže, da bi se dal to organizirati. Recimo, ena tendenca je bila, da bi tudi novinari imeli svojo zadrugo v Sloveniji, tudi v tujini, v Angliji. Vem, da že obstajajo te novinarske zadruge, oblikovalci imajo zadrugo, v Sloveniji že poznamo bolj kot ne samo kmetijske zadruge. Zelo dobra praksa iz tujine je pa tudi recimo iz Italije pa iz Španije, kjer so tudi trgovine, zadruge, banke so zadružne banke, imamo zadružno banko na Krasu, zadružna banka na Krasu, tako da praktično se da tudi v izobraževanju obstajajo zadruge, na zelo velik področjih se da implicirati pač to idejo zadružništva in sodelovanja.
Pretekli teden so poslanci s 45 glasovi za in nobenim proti potrdili vladno novelo zakona o subvencioniranju študentske prehrane. Ta med drugim študentske organizacije Slovenije daje zakonsko podlago za zbiranje mobilnih številk študentov, ki koristijo študentske bone. Pri tem je potrebno poudariti, da lahko ŠOS zbira mobilne številke ali naslove elektronske pošte študentov tudi za namene obveščanja. V vladnih strankah pri tem zatrjujejo, da do zlorab zagotovo ne bo prišlo in se sklicujejo na to, da je novela usklajena z informacijskim pooblaščencem, ki je pristojen za varstvo osebnih podatkov. Komentirala je namestnica informacijske pooblaščenke Rosana Lemut-Strle.
Študentska organizacija Slovenije oziroma izvajalec študentske prehrane, trenutno je to pač Študentska organizacija Slovenije, že ima telefonske številke mobilnih telefonov tistih študentov, ki so se odločili, da bodo subvencijo uveljavljali prek mobilnih telefonov, torej na ta način tehnično. Zakon torej v tem delu, ko v zbirko podatkov o upravičencih do subvencionirane študentske prehrane dodajo številko mobilnega telefona, kadar se subvencija uveljavlja z uporabo mobilnega telefona, zgolj usklajuje, bomo rekli, zakon z dejanskim stanjem, kar je seveda narobe. Spet smo imeli sistem pa aplikacijo, preden smo imeli to zakonsko podlago. Če vas sprašujete, kako je zdaj z možnimi zlorabami, je pa tudi treba vedeti, da noben sistem ni 100%, varnost ni nikoli 100%, seveda računamo na to, da bo izvajal študentske prehrane, torej ŠOS v konkretnem primeru, spoštoval zaveze, ki jih ima že z VOP-u in jih ima ves čas trajanja izvajanja tega javnega pooblastila, in se pravzaprav zanj ga nič ne spreminjajo. Ne? Več kot jih imaš podatkov, bolj moraš skrbeti zanje. Ne?
V ponedeljek je Sindikat vzgoje izobraževanja znanosti in kulture naslovil pismo na rektorja in senat Univerze v Ljubljani ter jih s tem pozval naj na sejo, ki bo potekala prihodnji teden, uvrstijo poziv SVIZ za solidarnost, enakopravnost in demokratičnost vseh zaposlenih na njihovi univerzi. V trenutno veljavnem statutu Univerze v Ljubljani je namreč določeno, da rektorja in dekane volijo znanstvene in visokošolski sodelavci zaposleni na univerzi s polnim delovnim časom in tisti, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze, poleg njih pa tudi elektori študentov. Ker sta tako rektor kot pristojni dekan vodi vseh zaposlenih, ne le pedagoškega kadra, je SVIZ prepričan, da je treba tudi nepedagoškim delavcem dodeliti aktivno vlogo, volilno pravico, s katero bi se izrekali o kandidatih za dekana, članice ali rektorja Univerze v Ljubljani, ter jih vključiti v procese in organe odločanja.
Študentski obvestilnik.
Jutri se začenja največji, najdaljši in najstarejši dijaški festival v Sloveniji z naslovom Park spet dogajam. V 13 dneh se bo odvilo 12 koncertov različnih glasbenih skupin in DJ-ev, poleg tega pa se bodo dijaki lahko udeležili tudi mnogih drugih aktivnosti, kot so skate contest, zorbing, slackline, ples na terasi, množično obmetavanje z vodnimi baloni in dan Ola Bičola, ki bo ponujal mehiško hrano in glasbo. Več o dogodku nam je povedala dijakinja Anika Anja Krenker iz Šaleškega študentskega kluba.
Ja, Park spet dogaja je dijaški festival, ki ga organiziramo samo in izključno dijaki Šaleškega študentskega kluba. Traja že 7 let. Ena posebnost je pa tudi, da so vsi dogodki, ki so organizirani, popolnoma brezplačni. Dijaki smo tukaj zraven od štarta, od začetka do konca. Program, stik z izvajalci, vsa organizacija, tudi od nas iz javnosti, v glavnem, vse imamo čez dijaki in tudi celotna organizacija in izvedba projektov je na naši strani.
Fundacija Študentski tolar, ki je ustanova študentske organizacije Univerze v Ljubljani, razpisuje 40 000 € denarne pomoči za socialno ogrožene študente. Študenti lahko za pomoč zaprosijo kadarkoli v času trajanja poziva, torej do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra. Pri dodeljevanju nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski lahko posameznemu prosilcu dodelijo denarno pomoč v enkratnem znesku v vrednosti 450, 650 ali 850 €. Podrobnejša navodila za prijavo so na voljo na spletni strani Fundacije Študentski tolar. Pisarne za študentske domove so objavile razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za naslednje študijsko leto. Skupaj je razpisano 14 787 subvencij, od tega dobrih 5 000 za sprejem in dobrih 9 000 za podaljšanje bivanja. Študentje morajo prošnje za sprejem oddati najkasneje do 12. avgusta in prošnje za podaljšanje bivanja najkasneje do 20. avgusta in sicer preko elektronske vloge na spletnem portalu EVŠ. Domačo nalogo je opravila Urška.
Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.